Sisaret ja veljet Kristuksessa. Tämä saarnani ei ole nyt tekstin selitys, vaan tämä on temaattinen opetuspuhe. Sen aiheena on reformaatio 600 vuotta. Eli mikä tässä uskon puhdistuksessa on sellaista, että sitä kannattaa juhlia vielä sadankin vuoden päästä. Tänään on kirkkovuoden viimeinen sunnuntai ja tämä juhla, reformaation juhlavuosihan alkoi tasan vuosi sitten. Tosin 3 viikkoa sitten se kyllä julistettiin jo päättyneeksi, mutta minä vielä rohkenin palata tähän aiheeseen kerran. Mikä reformaatiossa uskonpuhdistuksessa on sellaista, että vielä meidän lasten lapsemme lapsetkin 100 vuoden päästä voisivat sitä muistaa ja pitää merkittävänä? Mehän tiedämme, ja tänä vuonna on tullut paljon esille, uskonpuhdistusreformaatio toi monia hyviä asioita. Toi esimerkiksi oman tunnen ja uskon vapauden, tasa-arvoa edisti, jopa demokratiaa, yhteiskunta, joka huolehtii heikoistansa, kansankasvatusta, kansankielinen jumalanpalvelus ja niin edelleen, kansallisvaltiot. Monenlaista murrosta ja hyvää sen mukana tuli. Mutta oikeastaan Luther itse kuitenkin ja hänen kumppaninsa ymmärsivät, että kaikkein tärkeintä tässä oli Jeesuksen, Kristuksen puhdas evankeliumi ja sen puolustus, siis Jumalan armon puolustus. Luther muuten muutti nimensä. Hänen isänsä Hans Luther oli tämmöinen kaivosalan pieni porvarillinen yrittäjä ja se Luther tarkoittaa roskista. Ja Luther muutti nimensä ja otti kreikasta semmoisen kuin Eleutheros. Ja kun se latinaksi väännetään, se lausutaan Lutherus. Ja se tarkoittaa vapaa. Hän halusi olla ihminen, joka on vapaa uskossansa ja omassa tunnossansa, saa uskoa sen, mitä Jumala hänelle oikeaksi on vakuuttanut. Ja tämän varassa sitten puolustaa tätä evankelista uskoa. Meillähän tietenkin tuttuja nämä iskusanat, yksin armosta, sola gratia, yksin uskon kautta, sola fide, yksin Kristuksen tähden, solum propter Christum, ja sitten vielä se viimeinen 4. sola, eli se, että tämä kaikki tulee yksin Jumalan sanasta, raamatusta, sola scriptura. Eli tämä, mikä sitten oli pielessä myöhäiskeskiajan katolisessa opetuksessa, kun sitä piti ruveta nyt muuttamaan ja uudelleen muotoilemaan, reformoimaan ja puhdistelemaan. Se oli 2 rintamaa. Ensinnäkin yksi oli semmoinen, siis mitä vastaan reformaatio oikeastaan syntyi noin niin kuin ytimeltään, teologialtaan. Ensimmäinen oli tämmöinen ajatus, myös keskiajalla oli ruvettu korostamaan ihmisen vapaata tahtoa suhteessa Jumalaan. Sillä ehkä haluttiin rohkaista ihmisiä ripittäytymään useammin ja olemaan aidompia kristittyjä. Sanottiin näin, että katumattomuus on ainoa synti, mitä ei saa anteeksi. Elikkä sinusta riippuu se, että käännytkö sinä ensin katuvalla mielellä pyhää Jumalaa kohti. Ja sitten niin paljon suurempi kuin Jumala on, niin paljon suurempi on hänen vastauksensa sinulle. Eli Jumala odottaa sinulta sitä ensimmäistä pientä katuvaa mielenliikettä. Voisi sanoa näin, että 0,1% kokonaisuudesta. Ja Jumala sitten vastaa se 99,9%. Mutta nyt kaikki kuitenkin riippuu siitä, että sinä teet sen ensimmäisen katuvan mielenliikkeen. Ja tämmöinen slogaani oli olemassa myöhäiskeskiajalla hyvin yleinen kuin, että Jumala ei kiellä armoansa niiltä, jotka ensin tekevät voitavansa. Ja se voitava on hyvin pieni. Jumala ei kiellä armoansa niiltä, jotka ensin tekevät, mihin pystyvät. Eli siihen minimaaliseen pieneen. Voisi sanoa näin, että Jumalan ajateltiin olevan tämmöinen niin kuin oikeudenmukainen ja reilu. Että hän ei pakota ihmistä mihinkään, hän kunnioittaa ihmisen vapautta. Ja sen takia hän odottaa sitä pientä ensimmäistä mielenliikettä. Vähän niin kuin voisi sanoa, kun pistää kolikon, mulla ei itsellä ei ole kokemusta, mutta mä oon nähnyt, kun muut pelaa kolikko, tämmöisiä, mitä ne on, peliautomaatteja. Ne pistää pienen kolikon ja sieltä saattaa yhtäkkiä humahtaa hirvittävästi rahaa. Elikkä se pieni kolikko pitää sinne laittaa, muuten ei tapahdu mitään. Mutta se on vaan se pieni kolikko. Ja jos sulla hyvä on, niin sitten sieltä tulee vaikka mitä. Elikkä tällä tavalla Jumala odottaa sitä. Kaikki riippuu siis sinusta viime kädessä. Jumala odottaa tätä pientä kolikkoa. No Luther ei hyväksynyt tätä opetusta. Hän sanoi, että niin hienolta ja rationaalisesti oikeudenmukaisulta, kun se kuulostaakin, niin siinä on kuitenkin pohjana oma vanhurskaus. Siis toisin sanoen se, että kaikki riippuu kuitenkin siitä ihmisestä. Hän sanoi tällä tavalla esimerkiksi, että miksi, jos se on vain se pienen pieni mielenliike, niin miksi saa koko palkinnon? Koko se homma, koko se 100% riippuu siitä pienen pienestä mielenliikkeestä. Ja sitten hän vielä voi sanoa vielä enemmän. Hän kritisoi sitä sen takia, että kokemus ei todista näin. Ihminenhän on kyllä vapaa. Hänellä on vapaa tahto yhteiskunnallisissa asioissa. Sinä voit valita ammattisi, puolisosi, ystäväsi, voit käydä kauppaa, tehdä politiikkaa, tieteitä ja taiteita. Niissä asioissa meillä on tämmöinen vapaus. Mutta sitten kun ruvetaan puhumaan siitä, mikä on ihmisen yläpuolella. Voiko ihminen yhtäkkiä päättää, minä en koskaan enää tunne kateutta, katkeruutta, en koskaan valehtele, en koskaan viha ketään, en ole koskaan epätoivoinen. Ei. Ihminen ei voi lakata tekemästä syntiä. Hän, Luther puhuu tämmöisestä asiasta, että ihminen, me ollaan Aatamin ja Eevan perikuntana, meissä on sisimmässä semmoinen pieni peto, joka ei kesynny itse itsestään, ellei sitä pakoteta ulkopuolelta kesyntymään. Se ei itse kävele häkkiin tai pistä itsensä liekaan ja narunnokkaan ja rupea kesyksi, vaan me emme voi siis muuttaa tätä petomaista luonnettamme. Ihminen ei voi myöskään lakata epäuskostaan. Tämä on ehkä vielä tärkeämpi. Ihminen ei voi yhtäkkiä sanoa, että nyt minä uskon Jumalaan, nyt minä uskon Kristukseen, vaan Luther opettaa sitä, että ainoastaan Jumalan pyhä henki voi muuttaa ihmissydämen. Siis ensin tulee pyhä henki, sen mukana, koska hän on armon henki, tulee Jumalan armo, ja tämä voima muuttaa ihmisen sydämen. Saa hänet katuvaiseksi, synnyttää hänessä uskon ja luottamuksen Kristukseen. Ja tämä on lahja, joka annetaan täysin ulkopuoleltamme. Se on pyhän hengen lahja. Kun me sanomme näin, sola fide, yksin uskosta, meillä on sellainen vähän taipumus ajatella, että se on tämmöinen psykologinen toimenpide, että nyt ihminen vain on kyllä ryhtyi uskomaan, vaan ei, siitä ei ole kysymys. Tämä yksin uskosta on pyhän hengen lahja, se ei ole ihmisen suoritus. No mitä ihminen sitten voi tehdä tässä pattitilanteessa? Lutherin vastaus on, ei yhtään mitään. Hän voi korkeintaan mennä alaspäin. Hän voi pikkuhiljaa alkaa katkeroitua siitä, että hän ei voi mitään tehdä. Hän voi tulla epätoivoiseksi ja hän voi vähitellen ruveta murtumaan. Mitä hän ajatteli sillä tavalla, että me kaikki perisynnin, tai ei perisynnin, se on alkusynti. Perisynti väärä sana. Se ei ole biologinen, vaan se on peccatum originale, eli alkusynti. Eli me olemme menettäneet siis Aatamin ja Eevan perillisinä sen likeisen Jumalan läheisyyden ja sen rakkauden ja yhteyden Jumalan omaan elämään. Ja nyt itse asiassa kuitenkin me olemme niinku semmoisia luonnostamme salaylpeitä, salaomavanhuskaita. Ja nyt, jotta Jumalan pyhähenki pääsisi sisälle, täytyy särkyä tämän salaylpeyden, salaomavanhuskauden. Niistä säröistä, kun ihminen alkaa tulla epätoivoiseksi, katkeraksi, että hän ei voi tehdä mitään saadaksensa uskon tai pelastuksen, hän silloin alkaa murtua ja silloin pyhä henki pääsee niistä raoista sisälle. Ja itse asiassa sitten Luther jatkaa sanoa, että se, joka on kaikkein epätoivoisin omasta pelastumisestaan, onkin, Lutherhan rakastaa paradokseja, kaikkein lähimpänä armoa. Se, joka on kaikkein epätoivoisin, on kaikkein lähimpänä armoa, koska hän ei ole enää itsensä varassa ollenkaan. Ja silloin voi tapahtua se ihme, se suuri, mahtava, voisi sanoa maailman suurin ihme, että usko annetaan. Syntinen, epäuskonen saa uskon lahjan. Luther käyttää semmoistakin sanaa, että se on niin kuin maa ja taivas luotiin, tämä universumi luotiin tyhjästä, Jumala loi sen tyhjästä, niin samalla tavalla tämä usko luodaan tyhjästä. No tämä oli se ensimmäinen rintama, tämä vapaan tahdon opetus. Sitä oli esimerkiksi nominalismi ja humanismi, tämmöiset ideologiat opetti sitä, tai kirkon sisällä vaikuttavat suuntaukset. Toinen rintama, jota vastaan sitten uskonpuhdistus syntyi, oli 300 vuotta aikaisemmin syntynyt tämmöinen skolastiikan armo-oppi. Se oli tämmöinen hieno, valtavan suosituksi vähitellen tuleva teologinen virtaus ja katolisessa kirkossa hyvin vaikutusvaltaiseksi tuleva virtaus, jossa yhdistettiin Aristoteleen filosofiaa ja teologiaa. Ja siinä ajateltiin tällä tavalla, että ensin tulee Jumalan armo, ihan niin kuin Lutherkin saattoi siihen yhtyä, mutta kun se armo on sakramenttien kautta vuodatettu sinuun, niin sinä alat sen jälkeen vapaasti tekemään tällaista yhteistyötä, kooperaatiota tämän armon kanssa. Ja nyt sinun pelastumisesi, sinun vanhurskauttamisesi, eli se, että sinusta tulee Jumalan lapsi ja Jumalalle kelvollinen, se perustuu siihen, että armon ja sinun myötävaikutuksesi seurauksena sinä muutut paremmaksi ihmiseksi. Sinä alat muuttua vähitellen niin kuin olemuksellisesti paremmaksi ihmisiksi. Sinä alat rakastaa Jumalaa ja lähimmäistä enemmän. Sinusta tulee substantiaalisesti, olemuksellisesti vanhurskaampi. Ja nyt sitten Luther hyökkäsi ja kumppani tätä vastaan ja sanoivat, että ei, tämäkin on oma vanhurskautta, koska keskipisteessä on ihminen ja hänessä tapahtuva muutos, vaikkakin armon avittamana, mutta silti. Paavalin ja esimerkiksi kirkkoisen Augustinuksen nojaten Luther opetti, että ei se sinussa tapahtuva muutos, että sinä muutuit joksikin, vaan se, että Kristus persoonallisesti, hänen pyhyytensä, hänen henkilökohtainen vanhurskautensa tulee sinuun. Niin silloin sinä olet vanhurskas ja Jumalalle kelvollinen. Eli se on vierasta vanhurskautta. Se ei ole sinun ominaisuutesi, että sinä muutuit joksikin, vaan se on Kristuksen ominaisuus, joka annetaan sinulle lahjana. Eli kun Kristus tulee, niin hän tulee henkilökohtaisesti pyhänä, vanhurskaana, henkilönä sinuun. Ja hän tuo mukanansa ristin uhrinsa hedelmän, eli anteeksiantamuksen, sovituksen ja myös ylösnousemuksensa hedelmän, eli iankaikkisen elämän. Ja voitaisiin vielä vähän tarkentaa ja sanoa, että vanhurskauttamisella, eli siitä, että tulee Jumalan lapseksi, Jumalan yhteyteen otetuksi, niin se on niin kuin kolikko, jolla on kaksi puolta. Että yhtäältä siinä on tämmöinen, voisiko sanoa, tämmöinen juridinen tai tämmöinen oikeudellinen vanhurskauttaminen. Ja sehän esimerkiksi tässä ripissähän meillä on. Eli Jumalan tuomioistuimessa, Jumalan kasvojen edessä, syyllinen julistetaan syyttömäksi. Syyllinen julistetaan syyttömäksi sen takia, että Kristus on ottanut sen rangaistuksen kantaakseen, siis Kristuksen sijaiskärsimyksen nojalla. Lutherilla on hyvin paljon tämmöisiä ihania veriteologisia lauseita. Mä en tiedä, kuinka moni tässä rakastaa tämmöisiä, mutta mä nyt ajattelen ottaa sen riski, että mä luen pari tämmöistä. Hän sanoi esimerkiksi Galatalaiskirjan kommentaarissa näin, että yksi pisara, Kristuksen pyhää verta, sovittaa kaikki maailman synnit. Ja sitten hän jatkaa vielä. Yksi pisara Jumalan pojan verta on kallisarvoisempi kuin maailman kaikkeus. Ajattelepa tätä. Yksi pisara Jumalan pojan verta on kallisarvoisempi kuin maailman kaikkeus. No tämä on tämmöinen hyperbola, vähän ehkä liioitteleva, mutta kuitenkin. Ajattelepa nyt tänäänkin, kun sinä saat pyhän ehtoollisen, sinä saat enemmän kuin yhden pisaran. Enemmän kuin yhden, useamman maailmankaikkeuden verran niin kuin arvoisen kuolemattomuuden lääkkeen. Sitä vielä sanoo, että minä puolestani upotan itseni Kristuksen haavoihin, hänen vereensä, kuolemaansa, ylösnousemuksensa ja voittoonsa. No niin, tämä voisiko sanoa tämmöinen oikeudellinen syyttömäksi julistaminen on se vanhurskauttamisen yksi puoli. Ja toinen puoli on se, että Kristus käy taloksi meihin. Lahjoittaja eli Kristus ja hänen lahjansa, ristinsovitus ja ylösnousemus, ikuinen elämä, ne tulevat yhtä aikaa. Hän ei lähetä vain jostakin etäältä jotakin lahjoja, vaan hän käy taloksi meihin näiden lahjojensa kautta. Ja näin me saamme sekä ristin että ylösnousemuksen hedelmät, että myös hänen persoonallisen vanhurskautensa. Hän puhuu myös tämmöisestä kuin iloisesta vaihdosta. Eli hän viittaa meidän ja Kristuksen yhtymistä, intiimiä yhtymistä tämmöiseen hengelliseen avioliittoon, jossa molemmat osapuolet saavat lahjaksi toinen toistensa ominaisuudet. Me saamme Kristuksen pyhyyden, hän saa meidän syntisyytemme. Mä luen nyt yhden tämmöisen sitaatin, joka on aika minusta aika koskettava ja aika kuuluisakin sitaatti. Hän sanoo näin, että Kristuksen täytyy tulla suurimmaksi varkaaksi, murhaajaksi, avionrikkojaksi, ryöstäjäksi, valehtelijaksi ja Jumalan pilkkaajaksi, joka on koskaan elänyt maan päällä. Siis Kristus tuli suurimmaksi syntiseksi maan päällä. Hän kantaa ruumiissaan kaikkien ihmisten synnit, ei siksi, että hän itse ne olisi tehnyt, vaan siksi, että hän otti meidän syntimme päällensä sovittaakseen ne verellään ja tuhotakseen ne. Hän omaksui meidän syntisen ihmisyytemme ja antoi meille oman puhtaan persoonansa. Kristus otti päälleen meidän ominaisuutemme ja antoi meidän päällemme oman pyhyytensä ja vanhurskautensa. Ja vielä hän sanoo näin. Näin Kristus ja minä olemme tulleet yhdeksi persoonaksi. Minusta ja Kristuksesta tulee ikään kuin yksi ruumis pyhässä hengessä. Me osallistumme, sitä vielä sanoo, reaalisesti kolmiyhteisen Jumalan omaan elämään ja olemukseen. Me tulemme täyteen Jumalaa. Sinä tulet täyteen Jumalaa. No niin, tämä oli nyt se toinen rintama ja Lutherin ja kumppanin ratkaisu tähän. Mutta sitten vielä meillä jää tämmöinen kolmanneksi tämmöinen pieni pohdittava tähän loppuun, koska luterilaisuutta on sanottu veltoksi uskonnoksi, ja ehkä se onkin sitä joskus ollut. Ja sanotaan näin, että luterilaiset vaan kylpevät siellä syntikurjuudessa. Ne ei tunne tämmöistä käsitystä kuin pyhitys, vaikka Raamattu puhuu siitä paljon, ja muutkin kristilliset kirkkokunnat puhuvat pyhityksestä. Mutta itse asiassa Luther kyllä tietää pyhityksen ja opettaakin sitä. Hän ajattelee tällä tavalla, että kun sinä olet nyt syntisenä vanhurskautettu, Kristus on sinussa, itse asiassa sinä olet kolmiyhteisen Jumalan asuinsija ja temppeli. Se pyhä henki, joka on sinussa, on Kristuksen henki ja isän henki. Ja hän vie sinut näin vanhurskautettuna syntisenä kasvuprosessiin, muutosprosessiin. Eli se, sinä et tule Jumalalle kelvolliseksi tämän muutoksen perusteella, vaan koska jo olet kelvollinen Kristuksen perusteella, Kristuksen vieraan vanhurskauden perusteella, niin nyt sinut viedään kasvuun ja muutokseen. Ja mikä on tämän pyhityksen sisältönä? Se on sitä, että Kristuksen henki, isän henki, saisi enemmän hallintavaltaa meissä ja tilaa. Eli pyhä henkihän on Jumalan substanssi, Jumalan olemus, Jumalan rakkaus. Ja kun hän saa täyttää meidät ja saa enemmän tilaa meissä, niin tämä jumalallinen rakkaus saa enemmän näkyä meissä. Me osallistumme entistä enemmän jumalalliseen rakkauteen. Tässä jälleen tämmöinen pieni peto-analogia tulee avuksi, kun hän sanoo näin, että meissä kaikissa asuu sellainen Aatamin ja Eevan vuoksi ja tämän yhteisen syyllisyytemme ja Jumalasta vieraantumisemme vuoksi tämmöinen vanha Aatami ja vanha minä. Ja pyhä henki ja tämä vanha minä ovat aina ristiriidassa. Paavalihan opettaa esimerkiksi paljon tätä. Mutta se ei tarkoita sitä, että sen pedon täytyy aina hallita. Se peto voidaan raudottaa ainakin jossain määrin. Se voidaan panna häkkiä ainakin jossain määrin. Nimittäin hän käyttää Luther tämmöistä ilmaisua, että hallitsevasta synnistä tulee hallittu synti. Eli ihminen, joka juoksi rapakkoin ja teki sitä ja tätä hulluja asioita elämässään, ei välttämättä enää jatkossa tee, koska Kristuksen hengen hallitus, hän käyttää tämmöistä ilmaisua, Kristuksen hengen hallitus hallitsee tätä syntiä, pistää sitä vähän rautoihin. Eli tällä tavalla voi tapahtua oikeita muutoksia. Eli kun pyhä henki saa, Kristuksen henki, isän henki saa meitä johtaa ja täyttää meidät, niin meistä tulee hänen rakkautensa instrumentti, tyhjä instrumentti, ja alamme tietyllä tavalla muuttua Kristuksen kaltaisiksi osallistumalla tähän Jumalan rakkauteen, joka on pyhä henki. Me muuten kuulemme usein semmoisen ajatuksen, että kristillisen uskon kaiken ihanin sanoma, ja ehkä se onkin yksi ihanimmista, on se, että on uusi mahdollisuus aloittaa alusta. Että tulee uusi valkoinen lehti tähän meidän elämän historiaamme. Ja näin onkin, mutta siinä on vielä jotakin enemmän. Nimittäin, jos sinä saat uuden mahdollisuuden, mutta sinun resurssisi eivät muutu, niin ehkä sä meet ja mokaat taas. Aina uudestaan ja uudestaan. Eikä sekään haittaa, kyllä Jumala on kärsivällinen. Mutta Jumala myös voi muuttaa, voi voimaannuttaa sinut sillä tavalla, että tämä Kristuksen hengen hallitus sinussa tekee sen muutoksen, että sä et välttämättä enää mokaakaan sitä, mikä sä aikaisemmin teit. Eli tällä tavalla me tarvitsemme tätä muutosta tämän uuden alun lisäksi. Hyvät ystävät, voisimme sanoa näin, että nämä tässä esillä olleet kolme armo-opin osa-aluetta, eli se, että ihminen ei voi käännyttää itseään, sen tekee pyhä henki, ja se, että ihminen ei ole vanhurskas tämän muutoksen vuoksi, vaan siksi, että Kristus on hänessä persoonallisesti pyhänä ja myös ristin ja ylösnousemuksen hedelmineen, ja sitten kolmanneksi se, että se muutos on pyhän hengen voimaannuttama ja mahdollistama muutos meissä ja lahjaa sekin näin täysin. Mä sanoisin, että näistä kolmesta syystä, tämän Luteruksen, Eleuteroksen, vapaan henkilön armo-oppi, nämä kolme eri dimensiota siinä, nämä on sitä reformaation ja uskonpuhdistuksen armo-opin ja niin kuin myös sanotaan vanhurskauttamisopin ydintä. Ja näistä syistä meidän lastenlapsemme lapset, onko se oikea laskutapa muuten, lastenlapsemme lapset? Ne tulevat viettämään vielä 600-vuotisjuhlamuistoa ihan varmasti. Ja ei ainoastaan luterilaisina, vaan koko kristikunnassa. Luterilaisiahan on vain 1% maailman väestöstä ja 3% kristityistä. Ajatelkaa, vain 3% kristityistä on luterilaisia. Mutta tämä uskonpuhdistuksen ja Lutheruksen armo-opin vaikutus on paljon tätä suurempi, ekumeenisesti. Itse asiassa melkein kaikissa kirkkokunnissa. Ja tästä on konkreettinen esimerkki. Tämä mä annitsin ihan lopuksi vielä. Konkreettinen esimerkki tästä armo-opin vaikutuksesta on se, että 1999 maailman luterilaiset kirkot, melkein kaikki, ei ihan kaikki, mutta melkein kaikki, yhdessä Vatikaanin eli katolisen kirkon kanssa, he allekirjoittivat tämmöisen sopimuksen, jonka nimenä on yhteinen julistus vanhurskauttamisopista. Kuinka moni on muuten kuullut tämmöisen? Yhteinen julistus. No te voitte googlata sen tänä iltana. Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista. Siinä, kun te tarkkaan luette sitä, esiintyvät nämä kolme armo-opin dimensiota. Ja tämähän on nyt myöhemmin sitten liittyneet maailman metodistit, kalvinistit ja anglikaanitkin on kuulemma tulossa, ja ketkä vielä, en tiedä. Eli Jumalan armo on kristillisen uskomme ja Raamatun opetuksen ytimessä, ja tämän kirkastamisessa meitä on auttanut Luterus ja hänen kumppaninsa, ja tämä asia tulee aivan varmasti pysymään vielä niin kauan kuin Herramme paluu tapahtuu. Amen. Rukoillaan ihan lyhyesti. Kiitos Herra, että sinä olet antanut meille sanassasi hyvin kirkkaan näkemyksen siitä ja opetuksen siitä, miten sinun yhteytesi otetaan syntinen. Miten Kristus meissä henkilökohtaisen pyhyytensä ja ristinsä sovituksen ja ylösnousemuselämänsä vuoksi antaa meille ikuisen elämän, ottaa meidät intiimiin yhteyteen kolmiyhteisen Jumalan kanssa. Kiitos Herra, että me saamme elää ja iloita ja levätä ja riemuita tässä, ja myös saamme kasvaa, saamme vahvistua. Kiitos, että sinun pyhä henkisi voimaannuttaa meitä olemaan suolana ja valona tässä maailmassa, lähellä ja kaukana. Herra, käytä sinä meitä sinun rakkautesi instrumentteina tässä maailmassa. Me haluamme olla avoimet ja haluamme seurata sinua. Kiitos, että olet tässä läsnä, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Amen. Nyt hyvät ystävät, me lausumme kaikkien aikojen ja paikkojen kristittyjen yhteisen kristillisen uskon. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen.